Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Joe Borch nisemnikom flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġieri. Dan il-programm Joe li qed nitkellmu naħseb dwar l-użu tal-kliem. U kull darba nieħdu xi kelma differenti.
Sewwa.
Illum irrid li nieħdu l-kelma ried.
Sewwa. Għandna il-verb ried mbagħad għandna n-nom rieda. Tajjeb. U nistgħu nibdew nagħtu ftit eżempju ta' kif nużaw ftit eżempju ta' kif nużaw dil- kelma bħala verb, il-ħajja trid ngħidu, inkella xejn ma jrid biex jaħtafni.
Ma l-ħajja trid u xejn ma jrid biex jaħtafni għandhom tifsira differenti qed ngħid jew?
Iva, il-ħajja trid araf kelmtej il-Malti jesprimi ħafna affarijiet f'daqqa, il-ħajja trid. Sentenza qasira, sentenza sħiħa dik, b'nom u b'verb, żewġ kelmiet. Il-ħajja trid jiġifieri tgħid ħafna spejjeż. Fejna fej toqgħod, x'tixtri, meta ssifer,
meta. Kiek forsi inkwiet jew hekk jew le.
Le, le, l-ħajja trid hija sempliċement referenza għal flus, għal dak li għandek bżonn biex tgħix jew biex tgħix tajjeb insomma. Imma mbagħad xejn ma jrid biex jaħtafni, jiġifieri da ma jeżitax, ma jqogħodx jaħsibha darbtej. Qogħdlu attenda għax xejn ma jrid biex jaħtafni. Inkella trid wisq biex taqbad tajja tngħidu xi ħadd, trid wisq biex taqbad tajja tifhem ism l-intonazzjoni kollox hemmhekk. Ħafna drabi b'punt esklamattiv is trid wisq.
L-istess daqqa jista' tixbaħ qed in waħda, jiġri speech attiv minn ewwel jagħmilha ma jħabbi.
Il-fatt hija interessanti, illi meta qed tuża trid wisq biex taqbad tajja, dik ma li kan ngħidula użu ironiku għaliex fil-fatt inti qed tgħidu bil-maqlub ma tridx wisq biex taqbad tajja, trid wisq biex battajjat. Imbagħad meta ngħid irrid il-kotba tiegħi. Għadik interessanti. Dik li tfisser illi jiena l-kotba rrid nixtrihom ħajkunu tiegħi mhux nissellifhom. Mhux nissellifhom. Rrid li l-librerija tkun librerija ta' kotba li jistgħu jibqgħu hemm.
Biex isek tgħid irrid il-kotba
rrid il-kotba
jkunu tiegħi.
Ikunu kollha
proprjetà tiegħi.
Proprjetà la nissellifhom u lanqas insomma niddubhom minn x'imkien biex imbagħad nirritornhom. Le, irrid illi jkunu tiegħi nixtrihom jkunu hemm u jibqgħu hemm. Imbagħad għandek ma triċerf biex twieġeb din mistoqsija, dikha faċli insomma m'għandniex fejn nispjegawha żejjed.
Qed ngħidu li mistoqsija ħafifa ħafna.
Ekku, ma triċerf wol diri mbagħad irriduk fuq it-telefon, kemm interessanti di, li xaħt t-ċempel, għaniġi għandek najdlek irriduk fuq it-telefon, naqilak mxol li tkun qed tagħmel biex tmur twieġeb.
U jekk ngħid li l-liġi trid, isak m'għandi hemm hu.
Ejkwa, le, hekka il-liġi trid imbagħad issemmi xi tkun il-liġi. Tajjeb tajt xi tkun dik il-klawżola tkun qed tirreferi għaliha. Imbagħad hemm użu tal-kelma irrid fi frażi li forsi llum ma tantx għadha tintuża. Meta n-nies kienu jilagħbu t-tombla, insomma għadhom jilagħbu għat-tombla llum, u dak li jkun jew dik li tkun ikun jonqosha numru wieħed, kienet tajt ir-rida. Jonqosni biss numru wieħed, illum jgħidu tħalt.
Interessanti, qatt ma sajt.
Le, għaliex ma sibx li għadha tintuża, nużaw il-kelma r-rida tkun tilab il-karti, insomma, jonqsok karta.
U semmi n-numru jew kif kienet?
Ikun hemm numru li tkun qed tistennih fit-tombla jew karta li tkun qed tistennija. Allora llum ngħidu tħalt. Jekk alla jrid dika naturalment nużawha ħafna inxallah. Imbagħad ommu ridu qassis. Imma missieru riedu avukat, ġifieri x'ta' ommu x'ta' itu jsir.
Issa meta tajtek, naħseb qed tgħid xi ħaġa ftit iktar qawwija minn xtaqitu. Jiġifieri x-xewqa kienet qawwija. Wiedek mhux taqed biss.
Xewqa qawwija, ekku. Imbagħad, issa xi trid ngħidu. Punt interrogazzjoni mistoqsija li mhix qed nistaqsik. Illika hija sinjal ta' impazjenza, impazjenza ta' rabja insomma. Issa xi trid, diri issa tajtek kollu se tibqa' titlobni jew kellha fiq qed terġa' tħabbad lil bieb.
U għandna qistak proverbju naħseb jgħidu d-dioma meta tajt isma bil-fors, u għemmen jek trid.
Ekku, proverbju da, kieġifieri inti tisma' kollox, imma m'għandekx tibla kollox. Bl-Ingliż ngħidu m'għandekx tingalbel, insomma. Imbagħad ngħidu, irrid ngħid li kellek raġuni. Interessanti, irrid ngħid li kellek raġuni.
Hawnhekk qed ngħidha,
hawnhekk mhux qed intik raġun. Hawnhekk qed ngħidlek, ejja ngħidu għall-argument.
Tajjeb, billati għatu datu non konċessu.
Mux etni konċedi, imma jena għajdu għall-argument
li għandek raġun. Xorta zbaljat.
Imbat inti tista' tkompli dik is-sentenza u tgħidlu imma ma kellekx għalfejn tajjeb. Il-bidu ta' sentenza isek qed tagħmilu ġest ta' kortesija biex tkompli l-konverzazzjoni, ma tgħidlu anki kieku kellek raġun, imma kellek għalfejn tagħmel dak il-plejtu kollu. Tritu ma triċi kollok tiġi, l-Inglis, whether you like it or not, dinja faċil biex tispiega. Mbagħad, meta trit, jiġifieri meta joġbok.
U kif trit?
Kif trit? Walliri, jina qed inti kasla, hemmhekk qed inti kasla, tajjeb qed ngħidlek, inti tgħidli x'nagħmlu, nintaqgħu hemm jew nintaqgħu, illum jew għada, jew kellha tieħ il-ħin. U inti tgħidlu. Kif trid, qed tħalli l-għażla f'idej dak li jkun. Mbagħad tgħidlu rittek tkun floki, jiġifieri mank kont int floki, mhux billi qed tgħid, rittek tkun floki, jiġifieri issa qed tgħidli x'kelli nagħmel. Ma kieku kont int, probabbilment kont tagħmel bħali. U l-mistoqsija x'ritti nagħmel isek inti qed tiftaħ the right beraħ u tgħidlu ma x'ritti nagħmel x'għad qed
tiftaħ. Jisu ma kellekx għażla.
Isek ma kellekx.
Bil-fors jekk kelli nagħmel kif kienu ċ-ċirkostanzi.
Ekku eżattament dik hija dik li tfissirha tidik. Issa tista' tfisser ukoll il-kelma trid tista' tfisser ukoll għandu bżonn. Hawnhekk hija interessanti. Pereżempju, xarek irid qata'. Tifhem hawnhekk. Xar ma jridx fis-sens, konna qed nużaw il-kelma qabel li jista' jagħmel deċiżjoni u.
L-ħamrija trid l-ilma tgħidha wkoll?
Tgħidha wkoll, tgħidha wkoll. Veri l-ħamrija ma tistax tagħmel id-deċiżjoni imma inti qed tgħid għandha bżonn l-ilma, għandha bżonn l-ilma. Interessanti dina. Jew kellha nkella tgħidlu dil-karta m'għandekx trida hawn. Kollok ma tskarti, mbagħad ikollok waħda li ma jkollix taqsam ma' dawk id-dokumenti u l-dak li kun tgħidlu di warraba għax se tfixklek meta tiġi.
Se tgħidlu differenti, ma' pereżempju trid tara tabib jew trid tara avukat.
Hemmhekk il-kelma, hemmhekk il-kelma trid, hemmhekk il-kelma tara li naħseb li ġa spjegajniha di tfisser mur ħajaraku. Għandek bżonn tmur għand tabib għax għandu bżonn. Jarak u, mux tarahin, timba jarak u. Iveri mur għandu, ħalli jamillek il-testijiet li għandek bżon tamil. Imbagħad għandna din il-frażi sabiħa. Ngħidu dil-mejda trid pulzi ieħor biex tiġi daqs l-oħra. Iri għandek bżon iżidilha pulzir. Nkella ngħidlek, trid tiskot, trid talaq ħalqek, mhix mistoqsija dik, kważi imperattiv, qed ngħidlek mhux aħjar taqtaħħa. Bl-Ingliż għandna l-istess ukoll, will you be quiet or will you shut up? Ġifieri mhux qed nitolbok qed nistaqsik, imma kważi qed nikkmandak, kważi qed nordnalek, dejja qed nista' jieqaf.
Anki hemm xi ħadd li jkun popolari, kantant, politiku, professur l-università waqt il-lectures. Tajt in-nies tridu.
Ġifieri jkun popolari kif għandt inti. Imbagħad ngħidu wkoll m'hemm xahar milli tkun trid mingħand in-nies.
Ikollok bżonnhom
jiġri. Di ħaġa li kważi proverbjali, insomma fostna, aħjar ma jkollok tiddependi minn ħadd, ma jkollok x'għalfej tiġi bżonn in-nies tajjeb dik hekk tfisser. Imbagħad għandna di li sabiħa wisq, meta ngħidu f'żewġ kelmiet għal kemm espressiv il-Malti. Żewġ kelmiet. Aw irridek tagħmilu. Aw irridek.
Ġibtu fejn trid,
jiġifieri bl-Ingliż ngħidu now you've had it.
Jinna tkun qed argumentaw, jew jagħmel jgħid xi ħaġa u tgħidlu aw irridek għax di. Battek, dawart l-argument kontrik.
Battek meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa li ma kellux jagħmilha, mbagħad naturalment ikollu jbagħad il-konsegwenzi tagħha. Ħrixt fil-bart minn Arkot, jew imxejt fix-xita u x-xarrab tasra, u fil-għaxija għalli, għaw irridek. Jiġifieri, ma kellekx tagħmel hekk. Għaw irridek, issa bdejt tatas u tison, insomma, ħabt rieħ inkappajtu. Ħuda la trida ngħidu.
Jiġifieri, pempju, nitkas inti xi kastik, ngħajjat miegħek.
Xuda la trida tistal dak li kun it-teħdaqqa fuq dejkux. Iċ-ċafċafir imma jew iċ-ċanfira. Jew tajjat miha u jew tieħ risposta, tista' anke tieħ risposta bi għadik huda la trida. Imbagħad għandna wkoll dan l-inkwiet m'għandek xi tridu, jew dan l-inkwiet m'għandix xi rridu.
Anke tista' jgħidu dax-xogħol.
Dax-xogħol
dal-inkargu.
M'għandix xi rridu tajjeb. Imbagħad inxritt tmur tgħidlu, inxritt tmur tgħidlu. Mhux hemmhekk qed tgħidlu ma jmissekx mort tkellmu, ma jmissekx tajtilu dik l-informazzjoni. Imbagħad għandna l-frażi għadu jrida.
Ejfa, feċi jkun jew wieħed anzjan u tajt qisu għadu jrida, jrid tilaba taż-żgħira.
Ekku għadu jrida.
Jew wieħed ifhim inħabba l-età forsi ma jitnatan xi sta jagħmel ċerti affarijiet u tajt għadu jrida jipprova.
Għadu jaħseb li juża żuħ. Insomma. Nkella ngħidu jrida dejjem tgħaddi tiegħu. Dik ukoll m'hemm x'għalfejn nispjegaw għaż-żejjed, wieħed li qatt ma jista' jtik raġun. Irrida dejjem tgħaddi tiegħu.
Mela issa li tkellimna ftit mhux ħażin
fuq
il-verb. Trid nagħmlu pawsa qasira mużikali mbagħad nitkellmu fuq in-nom u anke forsi nagħmlu ftit riflessjonijiet fuq in-nom rieda u fuq ir-rieda anki mill-perspettiva filosofika. Dura l-programm jien Fader Joe Borxin kemm il-professur Joe Friġieri kon qed nitkellmu fuq il-verb ried u issa għadna l-semmija tagħna li qed tkun fuq in-nom rieda.
Sewwa.
X'tgħidilna fuq rieda?
Nużawha f'dan sens bniedem ta' rieda tajba ngħidu. Jew inġej il-miliet, imberkin il-bnedmin ta' rieda tajba jkantaw l-anġli u l-grotta ta'
bejn. Anke kultant li tista' tgħidha. Xi ħadd tifimni, kun għamil xaħġa zbaljata, t-lumma tifimni, ma b'niedem ta' rida tajba, speċi da' raġel sew u sa' zbalja.
Forsi anki ma kellux l-intenzjoni li għamil dak li għamil, kollu xek. Imbagħad rida tal-azzar, jew rida tal-ħadid, jiġifieri rida soda.
Isu hemm tikka fiha wkoll isu ebusija tar-ras, meta tajtek radu tal-azzar. Rasu jibsa u kolju u le.
Mux bil-fors, tax, għaldik mbat hemm espressjoni oħra, diġedni għalle, meta tajt rida tħal-ħadit, jiġifieri da hemm ħaġa li jrid jagħmilha, jagħmilha u dik il-ħaġa tista' tkun tajba.
Jiġifieri
dak li jkun jekk jara li għandu azzjoni tajba f'moħħu jixtieq jagħmilha għax jimxi fuq prinċipji tajbin, allura ngħidu dak għandu rieda tal-azzar, rieda soda. Imbagħad għandek għandu rida li jitgħallem, il-veri jixtieq jew irid. Issa.
Issa, aħna ngħidu rida ħilsa. Imma di problema kbira ħafna jekk ir-rieda hix ħilsa jew le, u meta nistgħu ngħidu aħna li inti għandek rida ħilsa meta nafu llum ukoll l-influwenzi li konna mid-DNA li tulidna biha mill-ambjent, għandna rida ħilsa jew le.
Ejfa, mela hawnhekk se niftħu insomma. Wieħed minn dawk il-kapitli fil-filosofija li ma jingħalqu qatt kif taf inti u anke din ta' tieħorku tidħol ukoll fit-teoloġija għaliex fit-teoloġija għandek dejjem dawn l-ideat tal-predestinazzjoni taf inti.
U anke aħna għajdu miktub.
Il-miktub, issa din il-ħaġa tal-miktub noqgħdu daqsxi attenti kif ninterpretawha għaliex ħafna drabi aħna faċilment nużaw dal-frażijiet mingħajr ma nafu x'ifissru. L-idea ta' destin, jiviri, mentri jiena dejjem ngħid illi aħjar inħarsu lejn il-ħajja mhux bħala ktieb miktub, mhux bħala il-miktub, imma bħala ktieb li għadu jinkiteb. Jiviri, issa dak li nkiteb inkiteb. Dak li sar sar, u ma nistax ngħid li dak li sar m'għandux influwenza fuq dak li qed isir, jew li mhux qed jinfluwenzani fl-għażliet tiegħi ma rridx ngħid hekk. Imma rrid inżomm f'moħħi li l-kapitli tal-ktieb sakemm għadni ħaj għadhom ma nkitbux.
Imma fil-kultura popolari ġo mhux din it-tifsira meta jgħidu miktub. Anke fost il-kulturi Arab, ma nafx ikuġija mill-Islam jew minn xi ħaġa oħra jiena, miktub jiġifieri il-ħajja qisha hemm ktieb, meta twilidt għandek il-ktieb il-ġenna jew ma nafx fejn, u jgħallab il-pejġ u jista' jgħid mela dara ħajjagħmel hekk. Għax miktub għandek destin, għandek lebda kważi libertà li forsi xi affarijiet żgħar.
Min hija differenza bejn ktieb li diġà miktub u ktieb li għadu jinkiteb. U din is-similitudni, din it-tixbiħa lanqas mi perfetta għaliex inti normalment meta qed tikteb ktieb wasalt f'nofsu u normalment inti n-nofs lieħor tal-ktieb irid ikompli ma' dak li diġà ktibt. Mentri jiena nista' fin-nofs, jiena jdu tal-ħajja, niddeċiedi li nibdel ħajti. Tajjeb, u nagħti żvolta ġdida lil ħajti. M'aħniex ngħidu li dak li sar diġà mhux se influwenzak, m'aħniex għalfejn irrepetuha dina, però m'aħniex lanqas nintrabtu ma' din l-idea li kollox ġa lest, kif jista' jkun. L-idea li aħna magni, li aħna kull ma nagħmlu tafa switch. Mbagħad il-magna taħdem skont ma tafa s-switch, aħna narrida ħilsa f'da' sens.
Ma aħna niċċallenġja fuq din. Aħna għandna DNA. U jgħidu għax ma tantx nifhem ikun qed nisma' xi ħaġa jekk. Li inti fid-DNA jkollok li għandek marda. Jiġri, u marda ħad toħroġlok f'xi żmien. U min jaf xi hemm miżjed li ħansibu fid-DNA, jiġri m'hemmx dik il-marda ħad influwenzak inti jiġri. Irrida ħilsa tagħna miex ukoll dik waħda u rrida ħilsa tagħna miex imweġġa feruta trobbija tagħna mill-ambjent tagħna. Ha kif nistgħu ngħidu li għandna rrida ħilsa?
Ok, mela jien nagħmlu da xejn distinzjonijiet għaliex kif kien jgħid Santu Mastaqwinu meta jidher li hemm paradoss trid tiddistingwi tajjeb, mela ħa nagħmlu da xejn distinzjoni. Huwa veru dak li qed tgħid inti li jien ma nistax nikkontrolla l-affarijiet kollha li jiġu fuqi, ma nistax nikkontrollhom inti tgħid eżempju tajjeb, pereżempju jiena ma nikkontrollax m'għandix għażla minn kienu l-ġenituri tiegħi, m'għandix għażla fil-fattezzi, fil-fiżjonomija tiegħi, m'għandix għażla għajnejja jrux blu jonkella skuri, lanqas m'għandi għażla fejn itwielet. Jina dejjem ngħid kieku aħna twelidna mit mil l-isfel minn fejn twelidna, kienu konna ħafna affarijiet differenti f'ħajjitna, kien ikolna stil ta' ħajja differenti, kien ikolna strutturi politiċi differenti, kien ikolna probabbilment reliġjon differenti, konna niklu ikel differenti, kien ikolna klima differenti, konna nilbsu b'mod differenti.
Probabbilment ma kienx il-taqa' miegħi.
Użanzi u drawwiet differenti. Imma meta ngħidu rieda ħilsa m'aħniex nitkellmu fuq dan, qegħdin nitkellmu fuq il-konvinzjoni li għandu jkollna li aħna meta niġu pereżempju f'salib it-toroq nażlux dil ħaġa mill-oħra. U lanqas m'għandna dejjem naħsbu li l-għażli huma biss tnej. Fimni, u ħafna drabi l-għażla trid tagħmilha inti. Jiena dejjem nagħti bħala eżempju. Dak l-eżempju ta' dak iż-żagħżugħ li mar fuq Jean-Paul Sartre, l-ewwel filosofu Franċiż. Li kien ħareġ bdit-teorija tal-etika tas-sitwazzjoni, insomma. U dan żagħżugħ li jmur fuqu u jgħidlu isma' jien għandi problema. Jgħidlu ommi marida ma tiflaħx għandha bżonni, għandha bżonni. Jekk ma nkunx jiena tisfa' waħedha u żgur tmut, tmur lura, insomma. Mentri qed inħoss qisu l-obbligu dmir li ningħaqad ma' dawk li kienu jissejħu the free French li kienu qegħdin jiġġieldu kontra l-okkupazzjoni nazista ta' Franza, x'int taf daqsi li f'dak il-perjodu kien hemm ukoll il-kollaborazzjonisti fi Franza. Dawka li
żammew mal-Ġermaniżi.
Li kienu qegħdin jikkollaboraw mal-Ġermaniżi. U dan kien hemm din tal-grupp, insomma, mexxi minn De Gaulle li kienu riedu li jagħmlu reżistenza. U dan il-Sartre għajdu se jiena x'se nagħmel. Għandi ommi marida li għandha bżonni. U għandi qed inħoss dan l-obbligu dad-dover lejn pajjiżi. Sewa biex ninaqat mal-Free French biex nirreżistu. U Sartre jgħidu, isma di d-deċiżjoni trid tagħmilha inti, jien ma nistax nagħtik manwal u ngħidlek isma' imxi fuq dal-manwal, wasel minn hawn hemm, kieku inti m'għandekx dik l-għażla, kieku sart laqas ma kien jgħidlu, isma' għażel int. U din li aħna nqablu lidna nfusna dejjem ma xi ħaġa programmata li bil-fors kalli nagħmilha din fuqha. anki jintu jien nafu b'mod ċar li għandna ħafna żliet f'ħajjitna ġejna f'pożizzjonijiet fejn intu jien kellna nagħmlu deċiżjonijiet u nafu li għamilnihom brieda ħilsa ħadd ma qabadna minnhomna għal in-nas ma tittamel hekk. Meta ssibil xi ħadd li jagħmel hekk, allura inti neħħielek dik irrida ħilsa. Jiena dejjem ngħid ukoll, permettili. Jista' kollok tiran jitfa' il-ħabs għax ma tagħmilx dak li qed jgħidlek hu. Tajjeb. Inti da jista' jitfa' il-ħabs. U toqgħod hemm f'ċella omrok kollu. Imma qatt mhux se ġalek taħseb kif irid hu. Jista' jħallik hemm imma inti f'qalbek xorta tista' tibqa' tgħid għandek żball, tista' tgħidlu hekk. Veri, sakemm hu ma jużax mezzi ta' tortura li lilek lanqas biss ħallik tirraġuna, inti dik irrieda ħilsa għadha f'idejk.
Naturalment għax hemm il-pressjonijiet kif anke fil-novella tiegħek fuq Adamov. Li arrestawħa u bil-polit umma tqallulu li ħajkun hemm affarijiet mhux bil-polit jekk ma jbiddilx. Imma ħanibqa' nippressak ftit jekk ma jimpurtax. Illi jien għażilt di kelli għażla bej A u B u għażilt B u inta li ħadd ma qabdek minn onqok. Issa jkun li ħadd ma qabadni minn onqi, imma issa jkun li jien meta kont żgħir rajt ħafna nies. Li meta nażlu lej mhux il-bi qabdu hom minn onqhom. U din sejta jiena li rajthom daw u baqgħet impressjonata fija u jiena nażilt il-bi minn għalija bil-liberta kollha. Imma fil-fatt għax rajt ħafna nies li qabdu hom minn onqhom meta qabdu lej. Jiġifieri li qed ngħid jien ma naqbilx li aħna m'għandniex libertà. Imma li qed ngħidu ma naf jekk taqbilx, għax inti anke semmejt il-teoloġija. Lill-libertà tagħna hi libertà feruta. Aħna fit-teoloġija ngħidu mid-dnub, u limitata. Mhix kbira daqs kemm hemm min irid jaħseb, imma laqgħa hemm miżgħira daqs kemm hemm min irid jaħseb.
Aħna m'aħniex ninnegaw u bl-ebda mod m'aħna ninnegaw li jista' jkun hemm ċirkostanzi f'ħajtek inti semmejt xi wħud minnhom, jiena semmejt anki il-fatt ġenetiku. Veri inti twelidtek m'għandekx għażla x'forma ta' ġisem twelid bih, m'għandekx għażla twilidx. Raġel jew mara m'għandekx għażla x'kulur se jkunu għajnejk, dawk humiex għażliet tiegħek lanqas fejn titwieled ma għażilt, bejn meta ngħidu libertà ħilsa m'aħniex nitkellmu fuq hekk, u hemm ukoll ċirkostanzi li din il-libertà jista' b'xi jista' b'xi mod inaqsu ilek u inti semmejt xi wħud minnu jew jikkondizzjonaw ilek fejn twelidt. Tajt l-eżempju, kif trabbejt, x'edukazzjoni rċevejt, jiena m'għandix għażla hemm sikhen dawk il-miljuni ta' nies li qed imutu bil-ġuħ, sewwa li twieldu fl-Afrika jew kellha l-Indja, tajjeb minn mar l-Indja jgħidlek illi waħda mill-affarijiet li jsewdulek qalbek li tara dan nies qegħdin hemm bil-qiegħda fuq il-bankina jmutu bil-ġuħ, tajjeb, dawk m'għażlux li jmorru hemm, m'għandi l-ebda dubju dik dak li fidak li qed tajt inti. Però da m'għandux jaqsam mas-suġġett li suppost qed nitkellmu fuq, u aħna m'aħniex ninnegaw li hemm affarijiet ċirkostanzi semmejna xi wħud minnhom li lilek se jikkondizzjonawk familek, imma rridu ngħidu illi hemm ukoll dik il-qalba tal-misteru li fiha aħna nistgħu ngħidu. Mhux għax ġaluni nagħmel hekk imma għax għażilt li nagħmel hekk. Dina kont qed nsemmi l-magna qabel li tafsela buttuna u bil-fors tipproduċi dar riżultat. Aħna meta niġu biex nispjegaw l-azzjoni umana, ġew dejjem insemmu ir-raġunijiet għaliex dak il-bniedem għamel hekk, u hemm differenza bejn raġuni u kawża. Jekk jiena naqbdek minn onqok, jew kellha l-istorja tal-martri jaqbdulhom idejhom biex jinċensaw l-allat folgħod, dik lanqas ma nista' seħilha azzjoni tiegħu, għana qed nitkellmu dawk l-azzjonijiet li tagħmilhom minn rajk għax għażilt int li ħadd ma ġalek u li mhux bħal magna ħassilha l-buttuna u ħarġet dar-riżultat, ir-raġuni tfisser li inti tifforma f'moħħok il-ħsieb li tagħmel xi ħaġa u d-deċiżjoni tagħmilha int. Hemmhekk tidħol ir-rida ħilsa mingħajr ma ninnegaw li hemm okkażjonijiet u ċirkostanzi li jistgħu jinfluwenzawk fid-deċiżjoni tiegħek.
Meta konna l-mużew kienu jagħmlu lna differenza bejn emil il-bniedem u emil ta' bniedem. Jekk jaqbdu li jdejja u jagħmlu l-inċens dak emil ta' bniedem. Imma emil il-bniedem fejn il-libertà. Jien fuq li kont qed tgħid inti għandi f'moħħi. Xena mill-film Dr. Zhivago, daw kienu fuq il-ferrovija u kien hemm xi ħadd bil-ktajjen idejħu saqajħa u n-nies qed iħarsu lejh u daqalhom qed ħarsu lejha. Allhom hawnhekk l-uniku wieħed ħieles huwa jien. Intom tistgħu timxu l-ewwel hinn, imma intom ikkundizzjonati mill-biża' li jagħmlilkom ir-reġim. Jien idejja marbuta u saqajja marbuta imma moħħi ħieles.
Lajn ti semmejt il-films, ġew, ħan semmu drammi, dram ta' Shakespeare, drammi ta' Shakespeare, Shakespeare ukoll, il-karattri tiegħu, daqqa jaqixha il-bulejn dawk li huma deterministi ngħidulhom aħna ġifieri li m'għandniex rieda ħilsa. U oħrajn li jgħidu lil xulxin isma' tittamel int tittamilha l-għażla. L-ewwel eżempju ta' xi ħadd determinist, Gloster f'King Lear, meta da jaqilgħulu għajnejh, ġifieri għandu raġun jitkellem hekk, jaqilgħulu għajnejh u meta rajt il-produzzjoni sabiħa ta' Giorgio trailer fil-piccolo teatro ta' Milan, ta' xkemm għamlu għasabiħa, xkun hemm da' trapdor fil-palk, allura dal-Gloster iniżluh taħt il-palk, mbagħad meta jiġbduh u jerġgħet la fuq il-palk ikollu għajnejh mimlija dem. Allura u f'dik il-pożizzjoni, f'dik is-sitwazzjoni, joħroġ dal-famuża frażi: As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for the sport. Nagwa bniedem li f'sitwazzjoni disprata qed iqabbel lilu nnifsu jew il-pożizzjoni li sapruħu fiha ma' tfal mqarbin li jaqbdu d-dubbien u jgħodu jaqtawlhom il-ġwienaħ apposta xi jieħdu gost biha. U ma jgħidx ma jsemmix god, jgħid gods hemmhekk għax rid joqgħod attent. Però imbagħad il-kuntrarju ta' hekk għandek il-Cassius li f'Julius Caesar jgħid lil Brutus: Men at some time are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings. U da jgħidlu, xi kultant, ara, kemm interessanti, men at some time are masters of the face. Dak biżejjed biex inti tipprova l-liberu arbitru irrida ħilsa, qed jgħidu hemm okkażjonijiet fejn inti liberu li tagħżel u toqgħodx twaħħal fil-kwiekeb, toqgħodx twaħħal fl-oroskopu, għax l-għażla se tagħmilha int da qed iħeġġu naturalment biex jeħduha kontra Ċesare, għax ikunu qegħdin iħossu daw li jew kien sar jew kien se jsir dittatur.
Jow, naħseb dorna dawra mhux biss mal-użu tal-verb ried tan-nom rieda, imanki tal-dibattitu kif qatt inti ma jaqdem qatt filosofiku dwar hekk għandix rieda ħilsa jew le. M'għandniex issa hawnhekk rieda ħilsa jekk nifquhux jew le. Aħna l-arloġġ għajdilna rridu nifqu di waħda minn dawk l-okkażjonijiet fejn aħna kostretti jew determinati. Imma għandna rieda ħilsa li l-semmija tagħna ngħidulhom jien Fader Joe Baldwin, il-Professur Joe Fiġieri, grazzi u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Nagħmlu hekk.
Għadkom kem smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Friġieri.